Auka Ande.
Misi utama para nabi dan rasul diutus oleh Allah kepada setiap umat supados umat tolong ibadah namung dumateng Allah Ta'ala. Ninggalake sesembahan sakliane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ayat Al-Qur'an. Wonten ayat ingkang langkung gamblang mloho cetha welo-welo ketok mata. Nggih menika ingkang mapan wonten Suratul Fatihah. Surat napa? Al-Fatihah. Nggih menawi wonten umat Islam boten apal surat Al-Fatihah niku kebangetan sing dadi menungso. Nggih, kebangetan sing dadi menungso. Wonten Fatihah dipun sebatake Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namung dumateng paduka kemawon ya Allah kula ngibadah. Namung dumateng paduka kemawon ya Allah kula nyuwun pengayoman. Iku makna kalimat syahadat. Dados sinten kemawon tiyangipun ingkang sampun madhep lan mantep ngerungkepi agami Islam, ngucap kalimat syahadat ateges piyambakipun sumpah setia lan tuhu wonten ngarsanipun Allah, janji badhe ngibadah namung dumateng Allah lan ninggalake sesembahan sakliyane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku makna kalimat syahadat. Nggih. Pramila saking menika umat Islam ketah mangertosi makna lan suraosipun syahadat supados benjang nalika sowanten ngarsanipun Allah, syahadatipun boten gotang, Pak. Boten gabuk, boten dados peranganipun tiang-tiang ingkang rugi. Tiang-tiang ingkang rugi menika tiang-tiang ingkang sampun madhep mantep ngrungkepi agami Islam, nindakake salat, nindakake siam, nindakake sedekah, zakat, haji, umroh lan maneka warna pangibadahan, ananging benjang amal ibadahipun boten dipun tampi dening Allah. Sebab para ulama dawuh inna tauhida yakti tauhid iku ngibadah marang Allah ta'til iku bimanzilatir ra'si minal badan. Iku mono sane pane kaya dene sirah marang saranduring awak. Dadi nek umat Islam ngibadah ananging syahadatipun gotang kaya dene menungsa mboten duwe sirah, gembung tanpa sirah. Saged urip napa mboten? Gembung tok tanpa sirah mboten saged. Senadyan awake metrekol, gotot, nggih. Sikile niku pating pecotot. Wetenge niku six pack, pirsa six pack, Pak. Mboten one pack nggih. One pack niku mlentu niki. Blendring niku jenenge. Nek six pack niku napa niku wetenge niku kaya watu ditata niku. Wetenge six pack, tangane metrekol, sikile gotot, ning ra duwe ndas. Enten guna paedahe mboten? Mboten wonten guna lan paedahe. Sregep salat, sregep haji, sregep sedekah, sregep poso, sregep ngaji maca Quran, ning syahadate gotang. Wonten gunane mboten? Mboten wonten guna lan paedahipun. Lan tiyang-tiyang ingkang merugi niki dipun sebat dening Allah wonten Al-Qur'an. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur ingsun tuduhake pira-pira amal sing wis ditindakake dening manungsa. Iki anggonmu salat, iki anggonmu poso, iki anggonmu zakat, iki anggonmu haji, anggonmu sedekah, ganjarane semene akeh. Faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun dadekake amal sing akeh iku mau nggih kaya dene lebu sing kabur kanginan, muspro sia-sia tanpa guna lan paedah, dados tiyang ingkang bangkrut. Sebab napa? Syahadatipun gotang, tauhidipun rusak, keimananipun ambrol. Napa niku perkawis ingkang saged nggotangake syahadat? Mboten wonten sanes kejawi tauhid utawi sesembahan-sesembahan sakliyane Allah Allah. Mila mau dipun sebat wonten ayat anibudullah, supaya manungsa ngibadah marang Allah, wajtanibu tauhid lan melayu ngadoh saka tauhid sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nek pun ngucap kalimat syahadat, sumpah setia tuhu, ngibadah namung dumateng Allah. Sakniki kula badhe matur ngibadah niku napa? Dipun sebat dening Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wonten salebetipun kitab Al-Ubudiyah. Ismun jami'un. Ibadah iku tetembungan sing jangkep, tetembungan sing lengkap, likulli ma yuhibbuhullah, sing ngemot sekabehing perkara sing ditresnani dening Allah. Minal aqwali rupa pangucap, wal af'ali utawa tumindak, adz-dzahirati wal batinati, sing lahir lan sing batin. Dados sekabehing perkara mbuh niku pangucap, mbuh niku tumindak, sing lahir lan sing batin, sing ditresnani dening Allah, diridhoi dening Allah, niku dipun arani ibadah. Ibadah kula ya Allah, namung kula ujubke kagem panjenengan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kul inna salati yaktasipun anggen kula salat, wa nusuki anggen kula meragat sato kewan, wa mahyaya anggen kula urip, wa mamati anggen kula mati, lillah kula pasrahke kabeh marang Allah rabbil alamin, pangeran ingkang ngeratoni jagat saisinipun. Niki maknanipun syahadat. Jadi nek pun ngucap syahadat, awake dhewe niki umat Islam didhawuhi ibadah namung dumateng Allah. Ibadah niku napa? Sekabehing perkara sing ditresnani dening Allah. Nggih salat, nggih zakat, nggih poso. Salate diwujubke kanggo Allah, zakate kanggo Allah, posone kanggo Allah, kelebu ndonga. Ndonga niku kelebu ibadah. Awake dhewe nyuwun ndonga dumateng Allah. Langsung mboten nyuwun marang kuburan, mboten nyuwun marang kayu lan watu, nyiroro lor, nyiroro kidul, nyuwun marang kakang kawah adi hari-hari, sedulur papat limo pancer, niku dipun singkiri kabeh. Nggih. Kelebu isti'anah, nyuwun pengayoman, niku ugi kelebu ibadah. Nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, namung dumateng paduka kemawon ya Allah, kula nyuwun perlindungan, kula nyuwun pengayoman. Dadi nek eneng menungso lewat papan sing gawat, wulune nggen cengkel niki merinding mengkorok, ajrih kene iki akeh setane, akeh demite, terus dheweke niku nyuwun perlindungan dumateng sinten? Dumateng setan jin sing mbau reksa ten mriku, ateges dheweke sampun ngibadah dumateng sak liyane Gusti Allah. Ngibadah marang tauhid. Nggih. Mbleh pitik diwujubke kanggo Allah, ning sesuk mbleh pitik diwujubke kanggo kuburan. Diwujubke kanggo Mbok Sri, ateges syahadatipun gotang, Pak. Mboten murni ngibadah dumateng Allah. Sebab beleh kewan itu kelebu ibadah. Inna sholati wa nusuki, yakti anggen kula sholat, anggen kula beleh satu kewan, lillah namung kagem Allah. Ini wonten apa mboten terangane umat Islam, beleh pite, beleh mendo, beleh sapi, terus diwujubke kanggo sakliyane Allah? Wonten. Diwujubke kanggo Mbok Sri, supaya parine subur lan makmur, mboten dipangan wereng, omo lan tikus. Diwujubke kanggo nyiroro kidul, supaya anggone mancing entuk iwak sing akeh. Diwujubke kanggo jin sing nunggu wit gedhe, supaya setan iki ora ganggu gawe warga desa sing mapan ana kene. Diujuke mbleh wedhus, mbleh pitik kanggo kuburan. Kamangka mbleh niku ibadah, kedahipun namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Niku perkawis ingkang saged jalari kalimat syahadat awake dhewe niku dadi gotang. Menawi gotang saged ical kalimat syahadat. Jimat kalimo sodone bubrah, Pak. Gara-gara tumindak niku. Khianat dumateng Allah. Jarine wis janji, kula janji ya Allah, mboten wonten sesembahan kejawi paduka. Kula sumpah setia tuhu ya Allah, ngibadah namung dumateng paduka. Ning sesuk kula nggih nyuwun pengayoman karo sing mbah urut soten mriku ya Allah. Niku jenenge khianat, Pak. Mengkhianati. Selingkuh. Nah, bapak-bapak nyambut damel, macul, tani, dagang, diriwangi awak yang anti ireng, ni rekoso, tibon jempale, bareng entuk duit niku tinggu nukake gincu, tinggu nukake pupur, bojone sing wedok, bar niku sing wedok ngelateni wong lanang liya, geting napa mboten? Bapak-bapak, geting. Sebab dikhianati. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala sampun maringi rejeki, sandang, papan, pangan, bugo, wastro, redono, kencono. Kabeh kenikmatan diparingake. Bar niku awake dhewe njaluk pengayoman marang sak liyane Allah. Allah murka napa mboten? Allah murka lan Allah duka. Innallaha yakti Allah iku la yaghfiru. Ora gelem, Allah mboten gelem nggih maringi pangapura an yusyraka bihi marang manungsa sing kumawani tumindak syirik khianat marang Allah. Jare wis ngucap syahadat ning ngibadah marang sak liyane Gusti Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lan Allah maringi pangapura dosa sak liyane pun syirik. Ini menika makna surausipun kalimat syahadat.